Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la Evanghelia de la Marc. O să fie o întâlnire mai specială, așa, în sensul că vorbim despre Evanghelia de la Marc, numai că o să ne referim la unul dintre apostoli, pentru că, după cum știți, am ajuns la locul și momentul în care se aleg apostolii, cei 12 apostoli. Și începem cu Petru. Și trebuie să vorbim puțin despre Petru. Adică am constatat că mulți dintre noi, oamenii români mai ales, dar noi oamenii, așa zici, creștini, nici nu știm măcar care sunt cei 12 apostoli. Facem confuzii totale între ei. Dar apoi să mai știm câte ceva despre ei. Și o să vă citesc versetele de la Marcu, de la care trebuie să începem să vorbim. Și-a rânduit 12 apostoli și pe aceștia i-a numit apostoli. Și-a rânduit 12 și pe aceștia i-a numit apostoli ca să fie cu el și să-i trimită să propovăduiască și să aibă putere să alunge demonii. Deci a ales 12 oameni unde el s-a suit pe un munte, mulțimile au fost în apropiere și el a chemat din mulțimile acelea 12 oameni pe care îi știa. Și i-a numit apostoli, adică trimiși, mesageri, ca să fie cu el, deci și acest, rolul acestor apostoli era să fie cu el, adică să-i rămână aproape în general, probabil și în fața mulțimilor și în preajma lui când erau acel buluc de oameni și să-l ocrotească cumva, într-un fel, dacă asta înseamnă să-i rămână aproape, dar să rămână aproape și pentru că trebuia să audă cuvântul lui Dumnezeu și să-l transmită mai departe, nu numai pentru ajutorarea aceasta. Deci ca să fie cu el, unu, și să-i trimită să propovăduiască, doi, ceea ce s-a și întâmplat în tot restul vieții lor. Și atunci, imediat, în zilele următoare, i-a trimis doi câte doi să propovăduiască. Deci nu numai imediat după înălțarea Mântuitorului la cer, i-au plecat să propovăduiască, au făcut-o de atunci. Să-i trimită să propovăduiască, doi, și să aibă putere să alunge demonii și să vindece. Adică să te măduiască. Asta era, hai să zicem că primele două erau chestii care ai putea zice că da, le pot avea oamenii. Adică, deși a doua, prima, să-i rămâi aproape Mântuitorului, ar părea că e o chestie omenească. Deși, să știți că e și un dar al Dumnezeu și, într-un fel, toți trebuie să ajungem la acest statut de mesager al Dumnezeu, apostol al Dumnezeu, adică noi ca să rămânem aproape de Dumnezeu și ne dăm seama de asta, să-i rămânem lui aproape, nu-i destul râvna noastră. Că dacă nu ne-ar ajuta Dumnezeu cu un har special, îl părăsim. Bine, și acești apostoli nu erau forțați de acest har. Harul niciodată nu forțează. Nu erau forțați, dar erau ajutați de acest har de a rămâne aproape, de a trece peste toate ispitele împreună cu el, de a se tulbura, de a nu pleca. Exact cum s-au tulburat atunci când Mântuitorul vorbea despre faptul că cine rămâne încă trupul lui și nu bea sângele lui, nu are viață veșnică dăinuitoare în el. Și deci le spunea oamenilor că trebuie să-i mănânce trupul, să-i bea sângele. Vă dați seama ce greu părea pentru oameni lucrul ăsta atunci și ziceau oamenii, și cum o să facă asta? Așa, parafrazez. Oare o să se sinucidă? Oare să-și ia viața? Adică se gândeau, făceau legătura între ce zice el că e pâinea coborâtă din cer, dar cum o să facem asta? Că nu-și puteau imagina să fii viu și să dai din trupul tău, să dai din... Asta era o problemă. A doua, nici ei nu înțelegeau. Nici ei, cei 12, nu înțelegeau. Au înțeles puțin aceeași de taină. Pentru că, de fapt, el a rămas în viață, dar în același timp a dat pâinea și vinul ca trupul și sângele său. Și ei, prin credință, au știut că acolo e trupul și sângele său, dar atât. Și au înțeles mult mai bine după aceea, după învierea Mântuitorului și după patimii, învierea și înălțarea Mântuitorului. Dar oricum, era foarte greu pentru ei să înțeleagă asta, dar era un al doilea lucru care îi lovea așa în partea lor evreiască, pentru că ați văzut că dacă și în legea cea nouă se spune, din toată legea cea veche, să nu se țină decât să nu se mănânce carne de animal sugrumat, adică în care rămâne sângele și sânge de animale. Deci, dacă din toată legea Vechiului Testament a rămas totuși asta, Vă dați seama cât de bine întemeiată era în Vechiul Testament această chestie, să nu mănânci să nu mănânci carne. În primul rând erau două variante. Să nu mănânci carne al anumitor animale care sunt socotite spurcate, printre care și omul, că nu, era, nu se putea pune problema cu omul între rândul animalelor și deci n-ai cum să mănânci din om. Era ceva aberant. Oricum între animale erau unele spurcate, unele curate, dar apoi omul nici nu intra în discuție. Adică era o aberație, era canibalism, era nebunie din perspectiva lor. Și atunci nu se punea în discuție asta, n-avea cum să-și o pună, dar mai era și problema, bine, hai să o punem în discuție, n-a pus-o Scriptura, dar hai să o punem noi acum. Problema era că cuvântul era clar, că e animal bun, că e animal rău, că e om, ce-o fi, nu ai voie să mănânci sânge și carne în care se află sângele. Și el zice, cine nu mănâncă carnea mea și nu bea sângele meu, hai să zicem că mănâncă carnea mea, că ei și imagineau că se taie din carnea lui, se frige, se... nu știu, și imagineau că descurge sângele, hai să zicem. Dar sângele era ceva care îi făcea praf, adică nu, n-ai voie, era ceva de inadmisibil să bei sângele unui om. Și, deci erau absolut pe punctul de a pleca, au plecat mulți atunci, dar ei n-au plecat, apostolii, și Mântuitorul a zis, nu vreți și voi să plecați? Și Petru a zis, unde ne vom zice, Doamne, că Tu ai cuvintele vieții celei veșnice? Adică, ce să facem? Ca și cum zice, nu înțelegem nimic, dar știm că Tu le știi pe toate și le poți pe toate. Acum noi nu înțelegem, dar rămânem cu Tine. Ca și cum ar spune unui medic care te pune la un tratament absolut aberant, nu știu, să umbli dezbrăcat pe stradă, pudrat cu miere și pe aceea cu pene pe tine și tu trebuie să mergi așa și zici că asta e un tratament foarte bun, trebuie să te prinzi prin grădină sau nu știu ce. Ți se pare aberant, o nebunie, dar atâta încredere ai în medicul ăla încât zice, știe el ce știe, dacă așa a zis, facem așa. Tot așa de aberant era și pentru ei ceea ce auzeau. Nu știu dacă puteți să vă imaginați cum vedea un iudeu lucrurile astea. Noi, acum creștini, nu privim așa de aspru lucrurile, deși ar trebui să le privim când e vorba de sânge. Dar ei le priveau cu asprime, ați văzut. Sunt în stare să nu mănânce nimic, să moară în pustie dacă conservă aceea din carne de porc sau e cu sânge ceva. Nu mănâncă, adică nu se discută. Și închipuiți-vă că asta e acum la musulmani și la evrei. Dar apoi atunci, când erau mult mai credincioși și țineau cu strictețe mult mai serioasă, atunci, acum 2000 de ani, cum era pentru ei, trebuie să bei sânge. Așa ceva, nu. Și totuși, Petru, cu habonicia lui, a zis, Doamne, nu avem unde să plecăm. Ei, asta dovedește că pe lângă hotărârea lor de a rămâne lângă Hristos, atunci când Mântuitorul i-a făcut apostoli, i-a numit apostoli și le-a dat ca să fie, le-a dat o anumită putere ca să fie împreună cu El, puterea asta e un har special care ni se dă și nouă, să știți. Ni se dă și nouă, tuturor creștinilor prin botez. Deci și puterea, adică un har, care nu ne obligă, dar care ne ajută să rămânem cu El. Și voi sunteți o dovadă acestui lucru. Adică nu te obligă să rămâi cu El. Foarte mulți dintre voi ați avut foarte multe probleme și multe ispite și v-ați tulburat și vi s-a părut că Dumnezeu nu vă răspunde la întrebări și că Dumnezeu nu vă răspunde la marele rugăminți ale vieții și că v-a lepădat și totuși ați rămas cu El. Înțelegeți? Asta e o putere de la Dumnezeu. Nu e o putere omenească. Nu e o chestie că, păi ce să facem, unde să mergem? Că tot la El întoarcem, că nu avem pe cine. Nu-i numai atât. Că acum avem mii de variante. Mii. Și unii le aleg. Faptul că ați rămas, nu e numai o tradiție, nu e numai o hotărâre așa că așa face toată lumea, că nu mai face toată lumea. Nu e, ci e o putere, e un har pe care vi l-a dat El și pe care voi l-ați accesat, pe care voi l-ați prins, de care v-ați folosit, pe care nu l-ați lăsat să plece de la voi. Deci un har care Mântuitorul a dat apostolilor și eu zic tuturor care se apropie de El, tuturor care se apropie de El cu credință, le dă acest har dacă ei vor să-L țină. Și atunci nu este numai o hotărâre a noastră să rămânem lângă Dumnezeu, ci și Dumnezeu dă un har special pentru asta. Ne ajută dacă vrem să fim ajutați. Bineînțeles că nimic nu e obligatoriu la Dumnezeu. Dumnezeu ne păstrează libertatea. Dacă omul nu vrea, sufletul se stinge în durere, în hotărârile rele de a se despărți de Dumnezeu. Durerea sufletului este de nespus. O simțim sau nu în vremea vieții noastre, dar o simțim de plin dincolo, ceea ce este iadul. despărțirea de Dumnezeu și de Iisus, în primul rând, Iisus, Dumnezeu nostru, este de o durere incredibilă. Adică e ca și cum te-ai despărți. Mântuitorul spune clar. Eu sunt butucul viței, eu sunt vița și voi sunteți mlădițele. Adică nu poate mlădița de la sine să trăiască singură, să facă ce vrea. Despărțirea aceasta e o uscare interioară, ființială, ontologică a omului, dar care n-are sfârșit, pentru că Dumnezeu i-a dat veșnicie sufletului, i-a dat ființă, insuflarea sa, sufletului omenesc, acesta nu moare și moartea lui este o sândă, un fel de... De aceea zice Dumnezeu, și vor învia cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții și cei ce au făcut cele rele spre învierea osândei. Adică nu spre învierea morții, că nu există moarte. Nu există moarte pentru suflet. Sufletul cumva e făcut după chipul Dumnezeu și etern. Și atunci el, dacă se desparte de Dumnezeu, nu moare, ci se tot... E ca și cum, închipuiți-vă muștele acelea care erau pentru mine o groaznic, le auzeam, nu știu, că acum parcă nu le mai aud. Poate că am început să suzesc. Dar, sau poate nu mai sunt atât, sau... Paianjul. Și atâtea muște. Și le auzeam cum se prindeau în plasa aia și tot plângeau acolo și ăla tot le învelea acolo și făcea treabă multe. Și eu încercam să le scot, dar oricum erau moarte. Adică, nu, degeaba le eliberai pentru că ele cumva erau injectate de ceva. Mai trăiau puțin și asta, asta. Plus că și dacă trăiau, erau, nu știu cum, aripile lipite cu chestia aia. Numai, au fost, era un dezastru. Dar am încercat să salvez vreo 500-600 de. Credeam că îndrept lumea. Dar nu se putea. Dar ceea ce nu poți să uiți este acest zumzet pe care unde l-auzeai, te duceai să cauți și căuteai și cât un sfert de oră până găseai unde era zânzăitul ăla care cerea ajutorul. Iar ăla, așa se vă închipuiți că este sufletul omenesc după ce aici pe pământ își acoperă cumva această lipsă cu tot felul de părelnice acoperăminte, exact cum au încercat Adam și Eva în rai să se acopere cu nu știu ce frunze, așa își acoperă și sufletul aici pe pământ, despărțirea de Dumnezeu, ruptura, cu o haină formală pe care crede, care crede că o să-l adăpostească, dar după ce trecem dincolo unde lucrurile sunt pe față, această haină e de 3 lei, adică nu are nicio valoare. Și în fața veșniciei, sufletul rămâne despărțit cumva de Dumnezeu sau continuă să se afunde în despărțirea de Dumnezeu, dar este de o durere fără sfârșit, adică nu... E groaznic. Și o anumită vinovăție a sufletului nu este numai faptul că el a ales altceva și asta a fost voia lui, ci că avea un ajutor, avea o predispoziție a sufletului pe care l-a dus Dumnezeu prin harul pe care l-a dat, să se întoarcă spre Dumnezeu și să-l caute, să-i caute chipul și să-l primească și să-l stea alături. Prin fire sufletul această predispoziție, eu zic, aș putea folosi cuvinte pe care le foloseau Leonțiu de Bizanț și alții, foarte complexe și complicate, în ipostaziere și așa, dar nu are rost să vorbim. Deci e un fel de asemănare a sufletului omenesc din naștere cu Dumnezeu, din fire, din zidirea lui, cu care ia acest chip lăuntric al sufletului, tinde spre cel după care este făcut. Tinde firesc, adică e și este și un har special pe care Dumnezeu îl dă în plus celor care se botează și îl au și ceilalți, nu harul, această tindere spre Dumnezeu și neodihnă fără să-l găsească, dar mai multe la o creștinii care cumva îl primesc cumva, cum l-au primit apostolii aici ca să fie alături de el și această tindere și acest, adică sufletul nu are cum să se ierte acolo, el pe sine nu se poate ierta și el în sine și-a făcut niște un sistem de pârghii ale morții care îl duc spre îndepărtarea de Dumnezeu ca un fel de perpetuum mobil al morții, al suferinței, al exact cum nu poți să-l scoți pe un așa să vă întricuiți, așa cum nu poți să scoți pe un om care intre pe panta bolilor psihice, mai ales o tristețe profundă și părute paralele pe care le tot face sau nu iese dintr-o tristețe, din ceva, dintr-un nimic pe care îl tot gândește acolo în sfârșit și tu faci efortul colosal să-l scoți. Doamne, dar fii bucuros, lasă-mă, că nu. Nu iese. Deci aceea este o nimica toată, așa e ca un fel de chestie vizibilă la nivelul cele mai superficiale părți a sufletului, psihicul, care e unită cu trupul, e un fel de oglindire a ceea ce poate fi la nivel interior această întoarcere spre rău a omului și care nu mai iese din acel sistem de gândire în rău și întoarcere spre rău și plăcere chiar de a suferi, plăcere de a se îndepărta de Dumnezeu, plăcere de a... E ceva înfricoșător. E ceva pe care Sfântul Nifon al Constanțianei spunea că l-a văzut mai ales la oamenii care par inteligenți sau intelectuali. Zicea că acolo la ei a văzut că nici măcar diavolul nu mai are nicio treabă. E un sistem în sine care lucrează în inima lor, în mintea lor, în ființa lor și care îl întoarce tot timpul spre rău fără să mai lucreze nimic diavolului. Ca și cum ar fi făcut o mașină perfectă, nu mai trebuie alimentată niciodată, ea singură se hrănește din propria substanță interioară, din sufletul viu și se hrănește încetat și se întoarce spre rău, se întoarce spre rău, se întoarce spre îndepărtarea de Dumnezeu și asta e o suferință fără sfârșit. Asta e iad. Nu-i că Dumnezeu nu vrea să-l salveze pe omul ăla, că n-are, că acel om nu vrea să se salveze, înțelegeți? Că el vrea tot mai mult această întoarcere spre rău, că vrea tot mai mult această împotrivire față de Dumnezeu, că îi se pare firesc că se afunde în rău, în mai mult rău. Îi se pare, e ceva îngrozitor, nici n-are rost să discutăm, pentru că nu mă dau idei. Deci e îngrozitoare panta aceasta pe care omul poate cădea. Aceasta e invenția cea mai mare a demonului. Nu e invenție, e patima pe care a ceea ce vedeți exterior la fumat, la băutură, la droguri, la jocuri pe noroc, că sunt niște mici și drăguțe patimi față de ceea ce a reușit el să facă la nivel interior spiritual, pervertind sufletul și întorcându-l cumva exact cum în anumite tehnici orientale ei folosesc loviturile vrăjmașului, dușmanului asupra ta, tocmai împotriva ta, împotriva lui, adică el se repede asupra ta, tu te folosești de mișcările lui și de avântul lui ca să-l dai peste cap, să-l lovești, și el se lovește în propriile lui lovituri. Așa se întâmplă la nivelul sufletului când intră în acest tip de joc al demonului, în care cumva intră niște algoritmi, cum se zice, la aceste, eu știu, rețele sociale, că au niște algoritmi. Au niște algoritmi care sunt schimbați, sunt modificați, și s-a lăsat omul modificat și atât de mult a patinat pe aceste alunecare, încât ele au devenit a doua fire a omului. Și omul se folosește în cădere de tot ceea ce este bun în el. Și o pervertește această și o întoarce. E urât, foarte urât. Ei, tocmai faptul că tu ai avut această predispoziție spre bine și acest har pe care Dumnezeu ți l-a dat, că te-ai chemat să-i fii alături, este un har pe care ți-l dă. Nu este numai hotărârea omului de a fi alături de Hristos, ci un har pe care ți-l dă Dumnezeu. Și tocmai pentru că a fost acest har pe care tu nu l-ai luat în seamă, cu atât mai mult părerea de rău și durerea omului și suferința sufletului care o alunecă spre rău este mai mare, nu știu cum să spun. Adică cel ce a știut mai mult va fi bătut mai mult, știți? Adică cel ce a avut mai mult, cel ce a futut mai mult, și despre asta e vorba. Al doilea, care tot așa ni se potrivește și nouă, dar nu este să-i trimiată să propovăduiască. Și ni se pare tot așa o chestie absolut omenească. Deci, oameni, chestii care o pot face oameni. Păi acești oameni care erau simpli și n-au fost aleși după oratorie, nu? Că n-au făcut prima dată niște concursuri de oratorie și de cât știe fiecare din tainele lui Dumnezeu să vedem și atunci vă las să mergeți. Nu, ci i-a ales Dumnezeu probabil că nu după aceste două criterii. Cu siguranță era și un har, era și un dar pe care Dumnezeu îl dădea și așa cum Osea, în simplitatea lui, profetul tatălui lui Isaia era cioban și păștea oile și așa, și în simplitatea cuvântului său Dumnezeu strecura, nu-l schimba, nu-i schimba cuvântul său simplu. Deci el vorbea simplu cum vorbește ciobanii, știți? Dar în simplitatea lui Dumnezeu strecura lucrări dumnezeiești și exact cum ascultați în cuvintele Părintele Arsenia Boca, într-o simplitate absolută țărănească, ardelenească, bine, bă, nu știu ce, fă, mă, așa, nu știu ce. Și zici, ce poate fi bun în chestiile astea dure pe care le zice el și țărănește așa și de multe ori ca un fel de proverbe. Dar Dumnezeu putea strecura în chestia aia înțelesul și folos imens. Nu era nevoie să vorbească filozofii mari sau, eu știu, tot felul de explicații foarte detaliate. Nu era nevoie. Și tot așa, deci se folosea de puținul omului ca să facă multul lui Dumnezeu. Asta e ceva, o taină a lui Dumnezeu. Așa s-a folosit Dumnezeu la apostol când le-a dat puterea să propovăduiască. Adică ei s-au dus să spună la măsura lor ce au știut să spună și ce au auzit de la Mântuitorul, ci nu neapărat că s-a revărsat în mintea lor dintr-o dată o taină mare și zbura mintea în toate direcțiile, ci prin cuvintele lor simple Dumnezeu putea lucra chestii incredibile. Și acest lucru se vede la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu la sfârșitul Evangheliei sale, când zice: iar ei mergând propovădeau pretutindeni cuvântul lui Dumnezeu, deci când i-a trimis Hristos să meargă pretutindeni, și au plecat și au început să propovădească la sfârșit de tot, după înălțarea Mântuitorului cer, și zicea că iar ei mergând propovădeau pretutindeni și Dumnezeu mergea în urma lor și probabil că și în timp ce erau, dar mergea tainic în urma lor și întărea cuvântul ce l-au spus prin minunile și lucrările pe care le făcea. Adică, deci nu atât de mult acest cuvânt era ceva, dom'le, te lăsa mască, wow, ce nemaipomenit a zis, wow, cum mi-a zis, wow, cum au sunat, ce bine a fost silogismul, ce bine s-a pus aia, ce bine a zis și din autorul ăla, și din ăla, și din ăla, și le-a unit toate perfect. Și nu asta era ceea ce aveau ei deosebit. Ceea ce aveau ei deosebit și ce le dădea Dumnezeu era nu numai capacitatea omului, era o capacitate. Măcar trebuia să zici A, B, C, D. Exact ca Moise, care zic, sunt nu știu cum se zice când...
Bâlbuit.
Sunt bâlbuit și eu nu pot să mă duc. Și Dumnezeu cumva a fost dezamăgit că el crede că trebuie o oratorie specială ca să vorbești. Deci îmbâlbuia la ta, măi frate, o să biruiești pe toți faraonii și pe toți aia. O, până la urmă, pentru micimea lui, l-a dat pe Aron. Dar oricum, ei, acești oameni mergeau simpli, apucând de-abia să vorbească, și Dumnezeu, ei spuneau ce știau, ce au văzut în simplitatea lor. Dar Dumnezeu punea cuvintele acelea în inimile oamenilor și după aceea lucra prin ele minuni în viețile lor. Înțelegeți? E greu de explicat. Dar și voi ați trăit asta. Ați auzit o chestie simplă. Poate ați auzit-o de 1000 de ori. Că ar trebui să te rogi, că ar trebui să... nu știu ce să zici. Dar n-ai băgat-o în seamă. Și când a zis-o un om deosebit și prin care Dumnezeu viața, prin cuvintele căreia Dumnezeu a avut să lucreze, parcă ți-a răsunat altfel în cap și a zis omul acela. Deși spunea aceeași chestie, de 1000 de ori spusă de alții. Înțelegeți? Și tu zici, parcă ți se deschide mintea și dintr-o dată vezi toată viața ta în funcție de ce spune acel om și zici, da, nu are dreptate. Și sau poate se întâmplă chiar atunci asemenea descoperiri și minuni prin care tu să-ți dai seama că e adevărat ce spune omul acela. Sau chiar se întâmplă evenimente și lucruri care adeveresc lucrul ăsta, știți? Cam asta a făcea Dumnezeu. Deci asta făcea cu ei. Deci nu e neapărat că ei, dintr-o dată, deveneau niște retori excepționali și oratori izbutiți. Și ei spuneau ce spuneau, cât spuneau, cum spuneau. Bineînțeles că spunând de sute de ori, de mii de ori, începeau să aibă o... Că și preoții, poți să fii prostufă de Veneția. Dar dacă tu o zici liturghia, tu știi să o zici până la urmă. O zici cumva. Adică mai, o zici mai bine decât un om care nici nu ascultă, nici spune. El se bâlbăie când citește acolo, că nu are obișnuința. Așa, de multe ori pățesc asta cu preoții care vin aici și nu obișnuiesc să citească tare rugăciunile ei. Și ei le zic numai în minte, dar una e să citești în minte și alta e să citești tare. Și când citești tare, se bâlbuie pe acolo. Știți? Pentru că, iar ăștia la alți care citești, zic acolo, pentru că ei știu deja, dar asta nu înseamnă că suntem genii. Suntem niște prostalui care le-am citit de multe ori și atunci se... E așa și ce spuneau ei, care nu era neapărat tot timpul altceva. Că doar spuneau cum l-au întâlnit pe Mântuitorul, ce s-a întâmplat. Devenea cumva o formulă bine închegată și așezată și rânduită în timp, spunând de atâtea ori și explicând. Dar nu asta era important. Important era mai mult ce dădea Dumnezeu pe deasupra. Lucrarea asta de care zice Sfântul Apostol Marcu, iar Dumnezeu mergea în urma lor și adeverea cuvântul pe care ei îl spuneau, îl adeverea prin lucruri pe care ei depășea cu totul. Păi da, eu am spus mii de cuvinte și nu mă băgau în seamă oamenii și vedeam pe ochii lor că nu mă băg în seamă. Și am întâlnit oameni care, de-aia eu știam că e adevărat cuvântul, nu pentru că îl spuneam eu, ci pentru că îl știam de acolo și îl trăisem și eu în viața mea. Și după aia veneau oamenii, unii peste un an, alții peste doi, alții peste o jumătate de zi, sau zicând, domnule, să vedeți, să avut dreptate atunci, pentru că după ce am mers așa, mi s-a întâmplat așa, și veneau așa, descoperiți, revelați, luminați. Dar nu eu lucrasem, eu ziceam și eu ce mai zis încă 1000, știți? sau ce auzise el de 1000 de ori. Problema era că Dumnezeu a lucrat după aceea cum eu nu știam și nu vedeam și habar n-aveam. Știți? Și ei se lămureau. Era o lămurire interioară. Era o... Cuvântul poate deveni ca o sămânță care dacă îi se dă... Care e o sămânță? Noi avem hambare de semințe de cuvinte noi și cu ei folosește, că nu face nimic cu ele. Și dacă cumva dăm șansa acestor semințe să primească o anumită căldură, umiditate, apă, lumină, s-ar putea să crească din sămânță, e o chestie, un stejar, domnule. Adică nu știe ce ai în tine. Așa se întâmplă cu, de multe ori, cuvintele acestea în numele multor oameni, că se întâmplă și poate Dumnezeu conlucra cu tine prin cuvântul acela în așa fel încât să rodească acel cuvânt. Tu să ai o minimă credință în ce ai auzit, să-i dai o minimă importanță, să ai o minimă căldură sufletească, să nu fii într-o răceală sufletească completă față de acel cuvânt, să nu fii într-o nepăsare seacă și că eu sunt, mi-ajung mie însuși și n-am nevoie de nimeni, adică să fii într-un fel de pogorământ și întoarcere, pocăință spre Dumnezeu, zicând, da, am nevoie de Dumnezeu și trebuie să mă întorc spre Dumnezeu și sunt păcătos, dar, deci, asta e zlatimile, apa, lumina, o anumită căldura, e o anumită căldura inimii față de cuvânt și lumina să crezi totuși că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, să ai minime înțelegere asupra lucrurilor și e, dacă ai aceste lucruri, s-ar putea acel sămânț să crească și să lucreze cum tu nu știi și n-ai, nu-ți imagine. Deci și aceasta a doua, pe care pare așa că o are toată lumea, nu e numai a întregii lumi, ci este și a lui Dumnezeu. Este și a noastră, dar este a și Dumnezeu. Și noi avem acest, toți. Avem acest dar prin care poți să spui unui om, nu numai preoții, nu numai episcopii, poți să spui unui om credința ta, ce știi tu despre tine când ești întrebat și ea să rodească la un moment dat, cândva, cumva. Poate repede, poate încet, poate când va vrea Dumnezeu. Prin măsura ta mică. Nu a să zici, domnule, eu așa cred. Poți să zici de multe ori, nu știu să explic, dar eu așa cred. Și sincer cred că e așa. Se ceartă pe acolo la serviciu, a, prostii, ce susține creștinismul. Și tu să nu stai să spui, ba, nu e adevărat că e așa și vă dau explicații. Poți să zici, domnule, nu știu să vă explic, dar eu sunt absolut convins. Această măsură a credinței minime, că eu sunt absolut convins de acest lucru și l-am trăit în viața mea, poate să rodească mai devreme sau mai târziu în sufletele unor oameni. Când se va ivi contextul în care acel om se treacă prin niște încercări, anumite, o să-și aducă aminte de cel cuvânt, s-ar putea să rodească. Să zică, măi, Ionel nu avea dreptate. Să știți. Deci nici nu știți când poate rodi. Numai să fie o minimă încercare de a rămâne alături de Dumnezeu, de a nu-L părăsi. O minimă. Nu trebuie să faceți, nu trebuie să vă luați la piept cu dușmanul, nu trebuie să vă bateți cu el. Numai să nu le pădați cu totul. Cum a făcut Petru în curtea lui Iana. Nu cunosc acesta, nu știu. Să nu faceți asta. Asta e tot. Restul se ocupă Dumnezeu de celelalte, ce le-am putea noi face. Noi să spunem, măcar la nivelul ăla, o anumită măsură a încrederii, să avem în Dumnezeu, și Dumnezeu va lucra. Și să aibă putere să alunge demonul și să te măduiască. Aceasta, într-adevăr, ar părea că este numai o chestie a apostolilor, un dar apostol. Ei au avut-o și la nivel exterior. Și noi o avem. Toți o avem. Că orice va zice omul cu toată credința și va zice muntelui, ridică-te și te aruncă în mare, se va întâmpla. Orice până la urmă poate să fie, mai ales când e vorba că Dumnezeu nu-i trimitea pe ei să se autotămăduiască pe ei, știți? Și zice, mă, tu ai niște dureri de șale de mult timp. Roagă-te mult așa și țineți mâine așa și se ia sunt durerile mele de șale, dureri așa. Și se știe, în general, că nu te autotămăduiești pe tine. Acolo te plângi înainte Dumnezeu, dacă vrea te ajută, dacă nu, nu. Darul apostolilor, darul creștinilor, darul sfinților a fost una pentru ceilalți. N-a fost pentru tine. Nu-ți făceai tu bine și strângeai tu acolo. La noi nu se vede parcă și noi primim acest dar toți de a tămădui și de a ajuta pe alții. Dar nu se vede acest dar pentru că în general nu ne rugăm pentru alții. Noi ne rugăm numai pentru noi și pentru alții așa, țâlind. Da, că s-a dus aminte și George, și de Ionel. Dar eu, Doamne, aoleo. Și numai despre noi vorbim. Și atunci s-ar putea și din cauza asta să nu se împlinească și din cauza puținei credințe. Sunt mai multe care sunt, dar oricum sunt foarte multe dăți când acest dar se împlinește în viața noastră. Sunt foarte multe dăți. Eu cred că numai eu știu oameni care ar putea scrie caiete întregi de câte ori a ascultat Dumnezeu și s-au tămăduit oameni și i-au ajutat pe unii și pe alții și au ieșit și s-au îndepărtat de la anumite case lucrările duhurilor necurate, că duhurile necurate nu sunt neapărat numai demonizații. Lucrează în atâtea feluri în viețile oamenilor și și chine în atâtea feluri și case întregi, familii întregi, neamuri întregi sunt chinuite de duhuri necurate și aceste rugăciuni de multe ori aduc perioade de lumină, de pace. O vreme măcar, până când oamenii iară cheamă duhurile acelea necurate și iară se chinuiesc cu ele acolo. Dar, deci acest lucru este și o lucrare a oricărui creștin, nu este numai a apostolilor. Să știți că cerea de a lor nu pare, nu este așa, acolo era evident, era cumva consacrare exterioară, vizibilă. Dar Dumnezeu nu este nedrept și a dat tuturor acest dar. Tuturor. Numai să putem și dovadă că orice om care ia în serios cuvintele lui Dumnezeu ajunge să le facă toate astea. Că fetițe, copii, femei, nu, câți au fost ființi mari care au ajutat în serios cuvintele lui Dumnezeu și au fost și au rămas alături de Hristos orice s-ar întâmpla în decursul istoriei. Și care au ajuns prin cuvintele lor simple să propovăduiască, să spună și să schimbe vieți de oameni. Uitați-vă la Macaria, la Matroana Rusiei și la Macaria. Uitați-vă la atâția și atâția. La Nina Georgiei, la atâția. Care, prin cuvinte simple, pe Nina, prin cuvinte simple, nu știa mare teologie Nina. A schimbat o țară întreagă. Cuvinte simple, nu era nevoie de cuvinte complicate pentru Dumnezeu. Restul făcea Dumnezeu. Și, deci, dovadă că toți avem posibilitatea asta, o arată Sfinții, numai că nu o punem în practică și ne lăsăm pe tânjală și ce mai nu-i pentru noi, asta e pentru apostol, asta e, na. Nu, e pentru toți. Toți. Noi zicem, ei, dar nimeni a fost aleasă din pânză. N-a fost aleasă. Toți suntem aleși. Toți, toți. Și al doilea, a tămădui și a scoate demonii, toți avem darul acesta, și dar numai că nu-l accesăm sau nu-l credem sau nu putem lucra cu el. Sau pentru că suntem prea egoiști și lucrăm numai pentru noi și pentru profitul nostru. Numai cei din casa noastră să fie fericiți și liniștiți, numai cei din... Așa, iar ceilalți, mai ales dacă nu ne prea convin, să moară. Sau dacă nu ne plac, să piară. Ei, în momentul în care tu ai oameni care nici nu le vrei binele, nici măcar n-ai vrea să iasă dintr-o boală, din potrivă, ți-ar părea bine dacă s-ar și duce acei oameni, atunci niciodată nu va lucra darul tămăduirii, oricât te-ai rugat pentru alții. Deci până nu te vei ruga până și pentru dușmanul tău să facă bine și vei dori cu tot sufletul asta, nu lucrează acest dar. Deci nu există să lucreze. Asta nu o spun eu, o spun Sfinții. Și atunci acesta aproape că este inhibat complet acest dar al om, pentru că noi în general avem tot felul de oameni pe care chiar le zicem să-i dar al Dumnezeu, să-i vină rău, să nu știu ce, să se facă bine când o să-i descânt eu, să la, să-i rău. Blesteme. De toate felurile, vorbe rele, gânduri rele care sunt blesteme tăcute, gânduri neîncetarele asupra cuiva. Atâta timp cât avem asupra unui om, oricine ar fi acel om, indiferent ce ne-a făcut, indiferent, nu va lucra acesta nici pentru familia noastră, nici pentru casa noastră, nici pentru aproapele, nici pentru nimeni. Așa e legea. Nu știu, e o lege duhovnicească. Așa e legea. Și acum, întorcându-ne, și i-a rânduit pe cei 12 și le-a pus nume. Și se pare că unii spun că toți ar fi avut poate alte nume și astea, numele pe care le auzim astăzi, sunt nume pe care Mântuitorul le-a dat. Alții spun că nu. Nu știu. Dar Marcu spune și l-a dat nume și începe cu Simon. Simon. Petru. Sau Chefa. În aramaică Chefa. Petros. În greacă. Și lui Iacob al lui Zebedeu. Deci a pus pe Simon, Petru, după aceea Iacob al lui Zebedeu și Ioan, fratele lui Iacob, le-a pus numele Boanerges, care înseamnă fiii tunetului, și lui Andrei, și lui Filip, și lui Bartolomeu, și lui Matei, și lui Toma, și lui Iacob al lui Alfeu, și lui Tadeu al lui Simon, și lui Simon Cananeul, și lui Iuda Iscarioteanu sau Iscariotul. O să vorbim mai mult despre Iuda Iscarioteanu. De ce se numea Iscarioteanu? Cel care l-a predat, vândut. Marcu, capitolul 3, versetele 14 și 19. Acum, legat de Sfântul Apostol Petru, că e primul. Cine a fost acest om? E foarte interesant să vedeți pe cine a ales Hristos. Petru, pescar evreu din Galileea, din partea de pe malul lacului Genizaretului sau Galilei, mării Galilei, cum ziceau ei, din partea nordică, dinspre Liban, din partea nordică din Betsaida. Se spune că avea aceeași vârstă cu Mântuitorul, deci s-a născut, unii zic că s-a născut chiar în anul întâi, deci avea cu un an, un jumătate de an mai puțin decât Mântuitorul. Era primul născut în familia lor și el și Andrei erau din Betsaida. În această localitate, localitățile nu erau chiar pe mal, în afară de Capernaum, erau mai departe, dar aveau zone de mal pe mare, la mare, unde ziceau că au și ele zona lor. Betsaida, de exemplu, nu o vedeți când mergeți la și ruinele ei și a mai rămas din ea, nu o vedeți în timp ce mergeți, dacă mai ne dă Dumnezeu și ajungem în Galileea, să vedem pe țărmul mării. Capernaumul îl vezi cu toate, cu ce a mai rămas din vechile case, dar Betsaida nu se vede, ea este, de obicei, în anumite părți ale mării sunt maluri înalte. De exemplu, Gadara este într-o zonă spre Iordania, în Iordania de astăzi, este într-o zonă sud-estică a Mării Galilei, deci Marea Galilei și zona asta, și ea este aici undeva, și aici este mare. Și trebuie să faci 6-7 km până la... Ei nu se vede de acolo, e undeva pe un mal înalt, de unde se și zice că s-au aruncat porcii în mare. Și aceste localități, cum era și Betsaida, era mai departe de țărm, nu era acolo pe țărm. În vremea aceea oamenii nu se grăbeau și nu erau foarte atât de liniștiți cu țărmurile, să știți. Și marele orașe nu se făceau pe țărm. Nici Roma nu era pe țărm, nici Atena nu era pe țărm, nici, nu știu, orice, Antiochia nu era pe țărm. Niciuna. Ci toate aveau undeva la 10, 12, chiar 10, 15 km, 30 de km de țărm și aveau un orășel, cum era Atena, avea Pireu, de unde se mergea oriunde, și Roma era Ostia, și era, în toate zonele erau câte un fel de oraș port, micuț, de unde se pleca și se făcea comerț pe mare. Asta și pentru că marea s-a dovedit de nenumărate ori ucigașă, pentru că n-au fost tsunami, n-au apărut acum de când suntem noi și existăm. Au fost imense. Când în 1600 înainte de Hristos a zburat în aer insula Santorini, care era rotundă, și vorbesc despre grecii, era rotundă. Și dacă mergeți acum, o vedeți că ea era rotundă, din bucățile cât au mai rămas. Și toată partea centrală a mării, a insulei, a sărit în aer și au rămas doar părțile laterale, câteva. Și s-a găsit lavă și pietre de la Santorini și pe țărmul mării negre. Deci vă dați seama cât au sărit. Pe țărmul mării negre, atomii s-au găsit astfel de bucăți din... descoperite cu dovești științifice că-s de acolo și cu lavă și cu tot felul. Și tsunami care a fost devastator. Pur și simplu a dispărut civilizația minoică. A dispărut. Adică Creta, care era în sud, a primit un val imens și au fost mai multe valuri. Când a fost aici, faceți la Ligian așa. Se cade ceva în Ligian, cum să vedeți că nu numai o undă. Mai sunt unde care vin după aceea. Și așa e și în mare. Ca și cum ai clătina un Ligian mare. Și a dispărut Knossosul. Și nu numai Knossosul, marile cetăți care erau pe mare, erau foarte apropiate de mare, nu cunoscuseră până atunci acest pericol. Da, a venit pericolul și au distrus pur și simplu, au venit valuri de 20-30 de metri, vă dați seama, cu praf și pulvere, au mers până spre munți. Și asta a însemnat moartea unei civilizații, dar așa încât oamenii au cunoscut asta și au zis, nu mai facem acolo și din cauza asta și ne punem pe niște zone mai înalte. După aceea, în general, într-o vreme în care uscatul era foarte greu să-ți faci drumul pe uscat, era teren accidentat, era greu de călătorit, era... și atunci cele mai bune drumuri erau pe mare, dar marea era și cea mai ușoară metodă de a veni tâlharii și ucigașii la tine. Și atunci, dacă îți faci cetatea lângă mare, puteai să fii atacat în orice clipă, te trezeai din ceața mării că apar corăbii de tâlhari care te distrug sau de popoare străine care îți vor rău. Și atunci oamenii s-au învățat că nu trebuie să-și facă acolo, ci că acolo trebuie să-și facă un fel de tun de pază și că acela trebuie să avertizeze cetatea că au venit niște oameni care vreau să facă rău și ei să se pregătească între timp să fie 20-30 de kilometri în care ei au timp să-și închidă cetatea, să cheme soldații, să facă tot ce trebuie ca să se pregătească. De asta se făceau aceste cetăți cumva mai departe de mare. Acum, de când e lumea bine și oamenii trăiesc bine și s-au blocat și s-au făcut tot felul de baraje care țin apa la un nivel continuu, constant, acum s-au făcut pe malul lacurilor, râurilor, cetățile și nu mai avem probleme. Și a mărilor, dar în vechime nu se făcea așa ceva pentru că era pericol total. Deci așa, de asta și Betsaida este undeva spre nordul Mării Galilei și mai în sus. Acum se numește azi El Araj. Așa se numește localitatea aceea, după nume arab. Unul dintre primii discipoli lui Hristos a fost discipol și face apostol. Adică discipol, oameni care au fost aproape tot timpul, a fost Sfântul Apostol Petru și știți bine cum l-au cunoscut, cum ne povestește Ioan Evanghelistul, cum de fapt l-au cunoscut la locul unde Mântuitorul a venit să se boteze în Iordan, unde Ioan boteza în Iordan și Mântuitorul era un obișnuit ca toți ceilalți oameni, ceea ce prăznuim noi în ziua de botează sau Epifania. Și acolo la Ioan au venit toți oamenii păcătoși care se socoteau păcătoși din Israel, chemați de marele pusnic din pustia Iordanului, veniți să vă spălați, să vă curățați, că sunteți întinați, să sunteți spurcați. Și oamenii care s-au simțit spurcați au venit. Și printre cei mai spurcați oameni care au venit acolo, au venit și Mântuitorul socotindu-se și el spurca ca toți ceilalți. Vă dați seama? Acolo s-a descoperit Mântuitorul între cei oameni care se socoteau cei mai spurcați din Israel. Și acolo au auzit Petru, ca și Andrei, ca și Ioan, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, la Ioan, capitolul 1, versetul 29. Și acest lucru i-a rămas foarte puternic imprimat în minte. Și l-a înțeles de plin Petru după pătimirea Mântuitorului. Dar să știți că i-a rămas, uite, dacă citiți, și chiar m-am notat aici, dacă citiți prima lui epistolă, o să vedeți ce atent și ce adânc i-a rămas în minte ceea ce a zis Ioan Botezătorul când l-a arătat în mulțime și a zis, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Cât de mirați au fost ei, atunci l-au cunoscut pe Hristos ei. A doua zi, Petru s-a dedicat lui Dumnezeu, a crezut lui, a rămas acolo cu el. După care Mântuitorul a fost dus în pustie și ei l-au pierdut o vreme. N-a mai văzut, n-a mai știut unde e. Și l-au rechemat, i-a rechemat de pe malul lacului Genizaretului sau a Mării Galilei. Dar atunci l-au cunoscut. Și acest lucru a rămas foarte puternic imprimat în mintea lui și în sufletul lui și l-a înțeles de plin că el este mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii de-abia după patimile și răstignirea sa. Știți că el n-a înțeles lucrul ăsta la început, chiar e miel și chiar a venit să moară și vrea să-l salveze. Nu ți se întâmplă ție una ca aceasta, hai încolo, hai încoace, te duc eu, nu știu ce. Și Mântuitorul a zis, merge în faia mea satană, că-ți minteală mi-ești. Și s-a turburat bietul Petru. Și zice Petru în epistola sa întâi, zice, știind că nu cu lucruri stricăcioase și cu argint și cu aur ați fost răscumpărați din viața voastră de șartă lăsată de la părinții voștri. Adică, prin ce suntem noi răscumpărați? Că avem o viață de șartă lăsată de la părinții noștri, cu patim, cu păcate. Cum o să ieșim din starea asta? Cum o să încercăm să mergem la ceva mai mult? Ce putem face? Și zice el, voi nu prin aur și argint puteți să faceți asta? Și cu scumpul sânge al Hristos, ca al unui miel nevinovat și neprihănit, care a fost cunoscut mai dinainte de întemerea lumea. Auziți ce profunzime are Petru, zice. Nu că era un miel care a devenit așa miel atunci, ci el era mielul lui Dumnezeu cunoscut dinainte de întemerea lumii. Mielul lui Dumnezeu dinainte de întemerea lumii. Adică când lumea s-a întemeiat și înainte să se întemeia, Mântuitorul era pregătit să fie de jertfă pentru oamenii care urmau să apară și care urmau să-l jertfească. Dumnezeu când a zidit lumea știa că lumea îl va ucide pe Dumnezeu. Știa că dându-le oamenilor libertatea, făpturilor după chipul său, dându-le libertatea absolută după chipul său, acești oameni își vor permite să-l ucidă. Și totuși a ales să se facă lumea și a ales de atunci să se întrupeze să moară pentru noi, știind. Și de atunci el era mielul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Asta zice Petru. Deci înseamnă că el a gândit mult la acel moment, s-a gândit mult la acel moment în care l-a văzut prima oară pe Hristos. N-a înțeles probabil pe moment ce zice Ioan Botezătorul, dar a tot gândit și lucrurile s-au lămurit și zice și încă nu lucruri stricăcioase ca argint și ca argintul și aurul ați fost răscumpărați din viața voastră de șartă lăsată de la părinți, ci cu scumpul sânge al Hristos ca al unui miel nevinovat și neprihănit care a fost cunoscut mai dinainte de întemeierea lumii, dar care s-a arătat în anii cei mai de pe urmă pentru voi. Adică s-a arătat, l-am văzut acum, dar el era mielul lui Dumnezeu dinainte de întemeierea lumii. Mi se pare, Pavel nu zice despre asta. Deci mi se pare aici Petru mai profund, tocmai pentru că el a fost atunci când Ioan Bătezătorul a zis așa și se vede clar că l-a impresionat lucrul ăsta. Și ca să vedeți, Ioan Evanghelistul spune în Apocalipsă, în capitolul 13, verset 8, asta ce s-a auzit la Petru, întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, capitolul 1, versetele 18-20. Dar în Apocalipsă, Ioan Evanghelistul zice, la capitolul 13, versetul 8, și se vor închina acestei fiare toți cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise în cartea vieții mielului celui înjunghiat de la întemeierea lumii. Auziți, mielului Dumnezeu înjunghiat de la întemeierea lumii. Înțelegeți? Adică Dumnezeu în momentul când a hotărât zidirea lumii, știa că El va muri. Adică ce se închipuie în această icoană treimii. De fapt, isfatul treimii se face om după chipul și asemănarea noastră. Nu e numai imaginea din curtea lui Avram, ci e închipuită sfatul treimii. Cu cine vorbea Dumnezeu când a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră? Cu Tatăl vorbea, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Despre asta e vorba. Și în mijloc este Iisus Hristos, care primește să fie, El știa în clipa în care s-au hotărât zidirea omului, a unor făpturi libere care pot gândi și face totul la fel ca Dumnezeu, în libertate, că pentru asta El va muri. Și și-a asumat această, are pe umăr semnul alesului, El va fi ales să vină, să se întrupeze, El este Mesia și arată spre centru unde de obicei este vițelul cel gras, de care El a zis, sau mielul. Mai pictat de multe ori mielul. Arată spre, adică exact cum se spune în pilda fiului risipitor, că a tăiat vițelul cel gras la omul păcătos. Că asta e, despre asta e vorba. Tatăl Ceresc îl reprimește pe un păcătos întors din păcat și pentru asta jertfa este a vițelului celui gras, care este mielul lui Dumnezeu, care este Hristos. Nu se jertfește nimic, nu ți se cere nimic, nu poți tu da nimic. Singurul care dă este Iisus Hristos. Înțelegeți? Singurul care înlocuiește, care schimbă, care transformă, care ți se dorește și ție și care este și jertfă de răscumpărare, dacă e să o numim așa, este Iisus Hristos. Mielul Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. El este vițelul cel gras din pilda și de aceea se închipuiește acolo vițelul și pentru că se pune vițel și pentru că se spune că la Avram a tăiat un vițel. Și pentru asta, nu numai pentru... Dar așa s-a întâmplat și unul dintre primii discipoli al lui Iisus Hristos, frate mai mare al lui Andrei, Petru a locuit în Capernaum la soția sa. Deci a venit în casa soției sale. Capernaum era un oraș mult mai la malul mării, îți oferea posibilitatea să fii pescar, ceea ce era mult mai greu în Betsaida, care era pe coaste, pe acolo pe undeva, și era pe un drum adiacent al drumului Mătăsii, adică era mult mai circulat dinspre jos, dinspre Egipt, se mergea spre Siria, spre Damasc, pe aici, pe drumul acesta. Trecea prin Erihon și urca în sus prin Capernaum. Și atunci era un loc mult mai public, mai vizitat, mai plin de oameni și atunci putea să și vândă marfa și poate trăi. Și a venit în casa soției sale, care era din Capernaum. De aceea era soacra sa cu ea, cu el, pentru că ea era în casa ei. El era cumva acolo venit și el. Și odată cu el a venit și Andrei. Deci ei erau din Betsaida, dar au venit aici în Capernaum. Exact cum v-ați mutat voi, mulți dintre voi, de nu știu unde, din Huceag, din... Eu din Lupeni, voi de nu știu unde, în Cluj. Înțelegeți? Pentru că e un oraș mai important, pentru că poți să mergi la un medic, pentru că poți să faci studii. Ei, și acolo erau alte motive, dar tot așa s-au mutat dinspre orașele mai mici, satele mai mici, spre Capernaum. Asta era. Și Mântuitorul tot pentru același lucru, pentru că Nazaretul era un cătun pe scânceana unui deal și n-a vrut să tulbure și să-i ducă la păcate mai mari pe acei oameni care n-ar fi înțeles de ce vin la feciorul Teslarului atâția oameni și ce e aici. N-ar fi înțeles și numai și făceau păcate și mai mari. Se și vede că au și vrut să-l arunce în prăpastie și erau... Și atunci Mântuitorul a preferat mai bine să meargă într-un oraș în care oamenii erau mai deschiși, pentru că era multă lume, cum i-ar fi Cluj. Nici nu-i cunosc pe toți cât sunt. Și de pe unde sunt și ce au făcut. Și nu mai ești atât de urmărit și atât de atent, cumva măsurat tot ce faci și cum faci. A ales să vină în Capernaum și să stea acolo și de acolo să plece să vină. Și a devenit orașul lui. Înțelegeți? Și așa s-a întâmplat și cu Petru și Andrei. A fost căsătorit, locuia în Capernaum, împreună cu soacra sa, în casa soacrei sale, împreună cu soția sa. Se părea că a avut și o fică. În tradiție se spune că a avut o fică. Probabil soția era din Capernaum. Nu știm sigur, dar aproape sigur era așa. Numele său era Simon. Simon în ebraică, fiul lui Iona, adică tatăl său era Iona. Știți cum când a zis el, dar voi cine ziceți că sunt eu? Și Petru a zis cel mai important lucru ce l-a zis în viața lui. Toți credeau asta, dar Petru a îndrăznit să zică mai pe față și mai clar. Și a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Și Mântuitorul a zis, precum este adevărat că tu ești Simon, fiul lui Iona, tot așa de adevărat, parafrazez, tot așa de adevărat este că ce ai spus tu, că eu sunt Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Adică, și atunci ne spune că se numea Iona, tatăl său. Iisus l-a numit piatră în aramaică Kefa. Petros în greacă, Petrus în latină. Pentru credința sa, pentru credința sa foarte puternică, dar care a devenit puternică și nu era din start puternică credința sa. Era într-o anumită măsură, dar a devenit puternică tocmai prin cădere și prin încercările prin care a trecut. A devenit puternică prin faptul că s-a îndoit când a vrut să meargă pe mare și să se scufunde. Și așa a devenit puternică pentru că s-a îndoit de cuvântul lui Dumnezeu că el trebuie să meargă să moară și îi tot propunea să se ascundă, să fugă, să facă. Și pentru asta Dumnezeu l-a certat. A devenit puternică pentru că însuși Tatăl cel Ceresc a vorbit special pentru Petru în muntele Tabor când i-a zis acesta este fiul meu cel iubit și pentru Petru și pentru Ioan și pentru Iacob. De acesta s-a ascultat, ca și cum ar spune, el zice, iar ei l-auzeau vorbind pe Iisus, cu Ilie și cu Moise, despre patimile care urmau, jertfa sa pe cruce și... Deci ei stăteau acolo în norul acela alb și l-auzeau pe Hristos vorbind cu Ilie și cu Moise despre patimile care urmau la Ierusalim. Adică lucruri mari. Vă dați seama, Petru era predispus și atunci să zică, nu te du. De ce să te duci? Lasă că rezolvăm altfel. Și... Chiar vrea să facă altfel. Și îi zice, îi aude vorbind despre asta și asta e unul dintre motivele pentru care Petru spune, să facem aici trei colibe, una ție, una lui Ilie, una lui Moise, pentru că nu mai vrea să plece de acolo. Dar de ce să plecăm noi la Ierusalim să mori acolo? Hai să stăm aici cu Ilie și Moise, aici, să fie bine. Și atunci, imediat pe cuvântul ăsta lui Petru, neștiind ce să spună, zicea, atunci se aude cuvântul, glasul tatălui, acesta este fiul meu cel iubit, de acesta s-a ascultat, adică, măi, băiete, ascultă-mă ce zice, măi, tu n-auzi ce zice, că trebuie să meargă, să se jertfească. Deci, tocmai prin căderile lui, prin îndoielile lui, el a devenit puternic. Până la urmă, a înțeles. Adică nu e neapărat că omul devine puternic din start, el este puternic. Nu. Ci de cele mai multe ori, încercările și ispitele prin care treci ca să te lămurești de ceva, te face puternic în ceva. Înțelegeți? Mult mai puternic. De exemplu, s-ar putea să fie un om predispus la desfrânare, să presupunem. Și să zici, de ce m-a zidit pe mine Dumnezeu așa? De ce moștenesc la părinții mei așa? Dar tu luptând împotriva desfrânării și să nu cazi și poate fiind atras de mii de ori, dar încercând și reușind să cazi, să nu cazi, iară te lupți, s-ar putea să ajungi la măsura la care să fii mai puternic decât o mie de alți oameni care nu aveau problema asta și pentru care ispita desfrânării, dacă vine, îi face praf și pulbere, că ei n-au experiența să se lupte cu ea. Pentru că n-au avut-o din start. Nu prea știau ce e aia. Înțelegeți? Și n-au... Cum se numește când faci vaccin? N-ai anticorp. Care se luptă cu boala aia. Tu habar n-ai. Ai fost sănătos toată viața. Care-i treaba ta? Știți? Dar el a fost bolnav de varicelă de 3 ori. Acum când vine o altă varicelă, zice, nu te bă de aici. Adică știe despre ce e vorba. Se luptă cu. Și de cele mai multe ori, asta e adevărata biruință împotriva păcatului, a luptei constante și atunci devii puternic. Nu neapărat că tu ești din naștere puternic și nu. Mântuitorul când i-a zis Petru, piatră, legat de credință, cu siguranță legat de credință, de fapt îi prevestea prin câteva să treacă el ca să poată să ajungă la această credință și cumva îi prefigura drumul acesta al multor încercări prin care el ajungea la măsura piatrei. Pietrei, înțelegeți? Nu că din start era piatră și era el. Noi avem chestia asta psihologică. Acum facem un test și noi știm cum suntem. Nu ești mai acela. Tu ești ceea ce lupți să fii și încerci să fii și te lupți și câștigi cu multă osteneală. Aia ești. Nu, aia... Cel mult poți să spui cam cum erau bunicii și străbunicii tăi și ce predispoziții sunt în tine. Și cam asta. Sau din ce ai mai prins tu din lume și... Și zici că ălea sunt. Dar nu ești tu acela. Da? Petru a fost unul dintre întemeietorii primei comunități creștine din Ierusalim. Comunitatea era, în general, iudeo-creștină, adică proveneau dintre iudei creștini, nu erau prea mult din... La început, Petru chiar a socotit că mai degrabă trebuie iudei chemați la credință și era încă discutabil din perspectiva lui dacă trebuie chemați și ceilalți. Și știți, am vorbit în Faptele Apostolilor, cum Dumnezeu îi descoperă, îl face să înțeleagă, îl trimite la Corneliu și toate celelalte. Aici, în această comunitate care era principal iudeo-creștină și care ținea legile mozaice, au loc primele dispute între el și Pavel, care vine dinspre Antiohia cu deschiderea spre creștinii proveniți dintre păgâni. Au loc primele dispute și, până la urmă, împăcate printr-un sinod apostolic în care se hotărăște că nu trebuie să țină creștinii care vin între păgâni legile mozaice. După decapitarea apostolului Iacob, fratele lui Ioan, care a fost primul cumva episcop al Ierusalimului în anul 44 de către Irod Agripa, a fost arestat și Petru. Și știți bine cum Petru, decimea aia după aia, l-au arestat și pe Petru. Era un fel de prigoană împotriva creștinilor mai țintită. Și mai ales spre capetele lor, spre vârfetele lor, spre apostoli. Prima dată l-au luat pe Iacob și l-au omorât. Și că era cel mai evident, probabil că chema creștinii la rugăciune, îi chema în anumite case de rugăciune. Și atunci a fost mai evident. Petru a fost prins și el și dus la închisoare. Și știți cum îl scapă Dumnezeu noaptea, nu știu câte 8 soldați care îl păzeau și el legat de mâini și de picioare și cum îl scoate Dumnezeu prin puterea unui înger care vine și îl scoate de acolo, îi se deschid toate ușile și el scapă. După ce scapă din acest arest, devine mai mare al Ierusalimului Iacob cel Mic, fratele Domnului, fiul al lui Iosif. Așa este numit fratele Domnului, ruda Domnului. Și el devine liderul creștin al Ierusalimului, iar Petru merge spre Antiohia, unde devine un fel de episcop al locului. Deci, să știți că Petru a fost în primul rând și este, dacă este, să fie episcopul Antiohiei, nu al Antiohiei. Și asta o spun cele mai vechi documente romane care vorbesc despre Petru. Că Petru a fost episcop de Antiohia. Deci el a fost în Antiohia și de-abia după aceea, prin 57, când este adus la Roma și vine la Roma și ca să întrească comunitatea de acolo care a început să fie persecutată de păratul Claudiu și pe aceea de Nero, el ajunge la Roma. Dar el a fost episcop de Antiohia, unde devine, deci, liderul de aici, ajunge la Roma în anul 57 după Hristos, pentru că devine într-un fel sau într-altul șeful comunității iudeo-creștine din Roma, pentru că Pavel era și el acolo de față, dar el era cumva arestat la domiciliu și era foarte complicat pentru Pavel, deși avea o influență foarte mare asupra celor creștinilor, să fie el liderul. Petru era liber. Și atunci el a devenit cumva... Plus că el fusese primul apostol, printre primii și cei mai cumva cunoscuți apostoli ai Mântuitorului. Aici s-au întâlnit și cu Pavel. Știți că la un moment dat se vorbește despre faptul că Filip propovăduia în zona Samariei și acolo a convertit pe mulți și printre cei convertiți a fost și Simon Magu. Deci era un vrăjitor Simon care a văzut ce putere are Filip și creștinii, ce putere au și a zis, wow, vreau și eu puterile astea, cum le pot obține? Și s-a botezat și el formal, a venit și el acolo formal să stea la... Și a fost cu minte până când Filip, care era diacon, l-a chemat pe Sfântul Apostol Petru ca să-i boteze. se cheme Duhul Sfânt asupra lor. Și atunci când, în timp ce se făceau lucrurile astea, de fapt ei erau botezați de Filip, dar era chemarea Duhului Sfânt de către Apostolul Petru, adică milongerea asupra lor, în timp ce a văzut ce minun face Petru și ce putere are, și când a început să facă Petru preot și să-i lase acolo ai comunității, el a zis, a venit și el acolo și a zis, ce să-ți dau ca să mă faci pe mine să-mi dai puterile astea, să mă faci pe mine preot, să am puterile astea, să nu știu ce. Și deci Petru îl ceartă foarte tare. El era un vrăjitor vestit în zonă, care părea că s-a convertit, dar de fapt nu se convertise, că numai după cum întreabă, ce să-ți dau, că zi, nu știu ce să rezolvăm, să-mi dai puterea asta. Și Petru îl ceartă foarte tare și spune lucruri foarte grele. Foarte grele. Nu are rost să mai... Am insistat atunci când am fost, când am trecut de versetele astea. Și el pleacă din comunitate cumva și nu se mai știe de el. Ei, în tradiția creștină se spune că acesta s-a reîntors la... A luat și chestii creștine ca practică, dar le-a amestecat în continuare cu păgânismul, cum fac acum foarte mulți, știți? Că ce e că doamnele la Rome sunt numai cu cruci, cum știu, și ce? Și ce? Păi dacă sunt cu cruci, păi dar Simon a amestecat perfect asta cu păgânismul. A amestecat perfect. Și făcea niște vrăji fabuloase. Deci a cutremurat imperiul și a ajuns la Roma, chemat de mai mari de acolo, de la în senatul roman, pentru tot felul de chestii. Și a ajuns la Roma și există în tradiție ideea că Petru și Pavel ar fi fost de față în momentul în care, în fața lui Nero, acest Simon făcea niște demonstrații fantastice. Sărea, zbura prin aer, făcea tot felul de chestii. Și Nero era, wow, să fac o poezie de seară. Da, el era preocupat de... Dar oricum era impresionat de tot ce e nou, tot ce care poate să fie inspirație pentru el. Și Petru și Pavel au intrat în ceartă cu Simon și pentru cuvântul lor au căzut de acolo, Simon s-a zdrobit de pietre și așa, și Nero a fost atât de supărat pe chestia asta că nu, era o chestie frumoasă, ca și cum te-ai uitat la ăstea care fac... Nu știu cum se numește. Ah, așa, cum a zis. Și, i s-a luat la Nero plăcerea. Și atunci au fost arestați. E unul dintre motivele pentru care cei doi au fost arestați așa cu hotărâre de a fi omorâți atunci. Și imediat după, au stat o perioadă închiși după ce s-a dat foc Romei și s-au acuzat că creștinii sunt cei care au ucis, au dat foc Romei, au intrat pe... direct pe banda rulantă care ducea la moarte. Prima a fost omorât Petru și după aceea Pavel. Deci, dar se spune că au fost arestați atunci când ei au fost de față ca la un fel de spectacol. Cum merge lumea acum la spectacole aviatice? Wow! Mulți așa au venit atunci pe lângă Tibru, mulțime mare să-l vadă pe Simon Magul și Petru a făcut zdob, l-a zdrobit. Și asta nu i-a plăcut deloc la Nero și a rezolvat mai târziu treaba. Mai degrabă, cei doi apostoli, unii spun că cei doi apostoli, Petru și Pavel, au fost arestați în timpul persecuțiilor. Deci n-a ținut de chestia asta cu Simon. Acum nu știm. Anticreștine declanșate de împăratul Nero după incendierea Romei, în anul 64, ar fi fost închis Petru în carcera mamertinică sau mamertină. Ați auzit de mamertină? Era o carceră vestită. Era o carceră și acum dacă mergeți la Roma o să vedeți și zona aia cu multe de rămăturile și ce au mai rămas din vechea Roma. Era această carceră mamertină, era între Capitoliu Roman și Forum Roman. Deci vă duceți și întrebați, care e Forum Roman? Ăla. Care e așa? Ăla. E acolo, este locul unde a fost închis, între ele a fost închisoarea în care a fost închis Petru, era închisoarea Romei, era o celulă inferioară, adică era o zonă în ce celulă. Era o zonă, era un etaj inferior. Cea mai veche, deci era un etaj superior, unde erau cei care nu erau chiar așa de gravi și era un etaj inferior, dar se spune că erau mai multe etaje inferioare. Știți cum se făcea la romani, închisorile în adânc, în piatră, în pământ. Și aceasta, cea mai adâncă, erau celulele inferioare, adică de la subsol. Cele mai vechi carcere din Roma, numite Tullianum. Dar de-abia după anul 300 au fost numite Tullianum. Dar au rămas în continuare închisoare. Acum au primit numele San Pietro în carcere. Adică Sfântul Petru în carceră. Petru a fost răstignit, scos de acolo și răstignit cu capul în jos, la cererea lui, a fost răstignit pe un deal, pe un dâmb, numit Ager Vatican. Deci ăla era un deal, un deluț. În general se făcea pe niște deluțuri la marginea Romei, nu era în Roma, unde e Vatican acum, nu era în Roma. Era în afara Romei, pentru că era socotit așa o spurcăciune chestia asta cu răstignirile și nu o făcea în Roma, o făcea în afară și pe un deluleț ca să vadă foarte mulți. Și nu știm dacă la cererea lui, dar nu cred că a fost ascultată cererea lui, ci pur și simplu așa au hotărât, pentru că să știți că oamenii nu erau răstigniți numai așa. De exemplu, când au fost revolte ale Spartacus și toată armata de sclavi, au fost răstigniți în toate pozițiile, nu știu dacă au văzut. Și așa, orizontal. Și cu capul în jos. Și de copaci în diferite forme. Depinde cum erau ramurile. Nu conta. Deci răstigneau în toate formele posibile, cu capul în jos foarte mult, pentru că se murea mai repede decât dacă era cu capul în sus. Pentru că toată greutatea corpului venea pe plămâni și pe tot și te înăbușai și nu mai puteai respira. Și el se pare că a fost așa răstignit, pentru că așa erau răstigniți, așa erau pedepsiți în general cetățenii care nu erau romani. Pavel nu, pentru că era roman, i s-a tăiat capul. Dar mai târziu. Unii spun că în același timp. Mai târziu. Așa, Petru a fost răstignit cu capul în jos. Probabil, unii zic că la cererea lui, dar nu cred că la cererea lui. Cred că așa au hotărât și așa au hotărât Dumnezeu. Dar chinurile au fost groaznice. De ce vă spun asta? De ce? Deci, nu întâmplător Mântuitorul a zis că acum te încingi și mergi unde vrei, dar va veni vremea când alt evanghelie și te va duce unde nu ți este voia. Și zice Ioan, și așa s-a spus-o cu ce fel, ca să arate cu ce fel de moarte va slăvi Petru pe Dumnezeu. Deci, faptul că Mântuitorul specifică moartea lui și zice despre ea că e grea, că e unde nu ți este voia, că va fi greu, într-un fel se deduce. Mântuitorul în general nu folosește cuvinte ușor. Deci dacă înseamnă că chiar a fost grea. Și de ce știm că a fost grea? Deci în anul 67 se pare că a fost moartea lui în afara zidurilor Romei, pe un teren lângă fostul circ al lui Caligula și Nero. Deci acolo, unde e Vaticanul acum, era fostul circ al lui Caligula și al lui Nero, lângă acel circ, terenul numit acum, atunci, Ager Vaticana, a fost îngropat în apropierea circului într-un fel de groapă comună sau cumva a săracilor. Deci era o chestie, un cimitir al săracilor, unde toți nenorociții morți prin Roma erau aruncați acolo și el a fost aruncat acolo, reținut de creștini. Și o să vedeți de ce reținut. Era cimitirul celor săraci și a străinilor. Eusebiu de Cezarea, care a trăit între anul 263-339, spune că un diacon roman, Gaius, care trăise la anul 200, spunea că știe locul unde este mormântul lui Petru și că este însemnat de creștinii în Roma. De fapt, în anul 160 după Hristos, deci undeva la 100 de ani după moartea lui Petru, la 160 de ani după Hristos, comunitatea creștină a Romei a ridicat un monument pe acel loc de îngropare a lui Petru. Constantin cel Mare a dezgropat trupul, Constantin cel Mare a vrut să-i ducă pe toți apostolii la Constantinopol și a făcut Biserica Mare, Biserica Sfinților Apostoli. Și i-a pus așa ca niște raze în biserică, deci erau toți cei 12 apostoli, în afară de Iuda, în locul lui Matia. El a adus și pe Pavel acolo, părți din fiecare, nu erau toți compleți neapărat, dar erau, marea majoritate erau compleți. Și a vrut să-l aducă și pe Petru. Se pare că nu l-a adus până la urmă, pentru că era foarte atașată comunitatea creștină din Constantinopol, din Roma, de Petru, că murise acolo și avea un monument deasupra lui și Constantin cel Mare a căutat sub acel monument ce-l făcuse comunitatea creștină la anul 160 și au găsit niște oase Și a zis, ăsta trebuie să fie. El a fost absolut convins că e Petru, pentru că era singurul oase acolo de sub monumentului. Și a ridicat un monument numit până acum, care se păstrează până acum, numit Tropaion. Pe Tropaion se păstrează până în ziua de astăzi o inscripție scrisă la porunca lui Constantin cel Mare, în limba greacă, dar cu scurtături. Grecii foloseau scurtături. Și romanii foloseau scurtături. Nu se cum și scrie și acum. Iisus Hristos. Deci nu scrie întreg cuvântul și scurtătura sună așa. Și o se poate vedea și astăzi, da. Cine merge și intră la Vatican în altar și așa. Se scrie Petru Ene, care înseamnă Petros Enestis. Petru se găsește aici, înăuntru. Asta înseamnă. Deci Sfântul Constantin cel Mare, care folosea mai mult greaca decât latina, a scris așa. Petru se găsește înăuntru, el a, și așa s-a păstrat acest monument. El, Constantin cel Mare, a nivelat tot dealul ăla, că era un fel de deal, acum nu mai este, ați văzut la Vatican, care a fost. Nu mai e niciun deal. A nivelat dealul, pe care a fost răstignit Petru, și a construit o bazilică dedicată lui Petru, care a păstrat în zona altarului acest monument Tropaiano, Tropaianul sau Tropaianii, care era deasupra mormântului său. Între ani, și după aceea peste s-a dărâmat această bazilică a Sfântului Constantin cel Mare și s-a construit de către Michelangelo, știți bine, Catedrala Sfântul Petru, pe care o știți de la Roma, iar este pe peste vechea, mai largă decât vechea biserică construită de Constantin cel Mare, dar care are în altar același monument Tropaianii nemodificat. Și între anii 1940-1949, Papa Pius al XII-lea a dispus pentru prima oară cercetarea scheletului ce se găsește sub Tropaianii, care e socotită Sfântului Apostol Petru. Analiza antropologică a indicat lipsa oaselor de la genunchi în jos, care erau tăiate cu o secură ceva. Și după aceea s-a descoperit că, de fapt, se obișnuia de multe ori când erau răstigniți cu capul în jos să li se taie picioarele de la genunchi. Era și moartea lor, pentru că avea hemoragie imediată. Și de obicei picioarele erau aruncate în altă parte, trupul în altă parte. Deci acest trup al lui Petru, care cred că s-a chinuit mult, i s-au tăiat picioarele de la genunchi și nu i s-au mai găsit. Picioarele nu sunt acolo, e și un corp până la genunchi. În jos, ar putea fi un indiciu că scheletul ar aparține lui Petru, ar fi, e din vremea aceea, deci totul arată că e de atunci, ar fi fost crucificat cu capul în jos, picioarele în sus, la coborârea de pe cruce, picioarele ar fi fost retezate de la genunchi. Craniul Sfântului Apostol Petru, de mult timp a fost luat de acolo și se păstrează alături de capul sfânt al Sfântului Apostol Pavel. Deci capul Sfântului Apostol Petru, nu craniul, și capul Sfântului Pavel sunt la Biserica San Giovanni in Lateran, din Roma. Dacă mergeți la Roma, la Biserica San Giovanni in Lateran, când a venit împăratul Constantin cel Mare și a purtat războiul cu Maximian, acolo erau niște hale imense în care era un fel de popota oștii lui Maximian cu care se bătea Constantin cel Mare. Și după ce Constantin cel Mare l-a bătut la podul Vulturului și a intrat în Roma, acele hale imense în care își hrănea acesta armata Maximian, le-a dat creștinilor să facă biserică. A fost prima biserică, cred că prima biserică pe care a făcut-o Constantin cel Mare. Acolo, la Teran. Și după aia a fost înghinat Sfântul Ioan Evanghelistul, Sfântul Ioan de la Lateran sau Lateran. Și acolo a fost o biserică foarte veche, a fost foarte mult timp sediul papalității acolo. Foarte mult timp, mult timp. Și pentru că acolo era patriarhul Romei și acolo se sluja, au fost aduse capetele Sfântului Petru și Pavel, care amândoi cum au murit la Roma și sunt și acum, dacă mergeți, o să le vedeți. Intrați în biserică și undeva sus, în mijloc, cum ar fi candelabrul acesta, dar într-o imensitate de biserică nu vă puteți imagina, nu ca aici la noi, este o chestie sus, cumva susținută din pereți și în acea chestie, ca un fel de cușcă și deasupra ei sunt așa două învericiuri de capete. Și se văd, unul e capul Sfântului Apostol Petru și unul e capul Sfântului Apostol Pavel. Acolo, probabil ca să nu se fure, probabil ca să nu muște oamenii în ele, nu știu cum oamenii sunt dispuși la orice. Nu știu, oricum acolo sunt și stau bine. Deci acolo sunt capetele lor și capul s-a studiat, capul acesta de la Lateran, cu oasele de desubtru Bazilicii Sfântului Petru și sunt aceeași persoană. Deci, clar. Ce vreau să vă mai spun? Cred că atât. Da. Mai vreau totuși să vă spun ceva. Sunt alte lucruri din... prima epistolă a Sfântului Apostol Petru, care ne arată ce l-a impresionat pe el la Mântuitorul și cum a reținut lucrurile. Și un alt loc este faptul că Mântuitorul a numit piatră, Petru. Știți? Deci faptul asta l-a făcut pe Sfântul Apostol Petru să se gândească mult la chestia asta cu piatră. Dom'le, de ce mi-a pus? Exact cum voi, dacă v-ar zice cineva, tu ești de acum, nu știu cum, cineva foarte important. S-ar schimba numele și s-ar zice, tu te numești, nu știu cum. Măi, te-ai tot gândit. Da, păi dacă spune Dumnezeu însuși numele. De ce sunt eu piatră? Și auziți ce zice Sfântul Apostol Petru în epistola întâi a lui, zice zice așa, apropiați-vă de El, de Hristos, piatra cea vie, urmește Hristos piatra cea vie, de oameni, într-adevăr, neluat în seamă piatra asta cea vie, dar la Dumnezeu aleasă și de preț și voi înșivă ca pietre vii, îi numește pe oameni pietre vii, adică nu s-a numit numai pisem, măi, de ce m-a numit piatră? S-a gândit, măi, toți oamenii suntem niște pietre vii, adică sigur s-a gândit mult la lucrurile astea. Și voi înșivă ca niște pietre vii, zidiți-vă drept casă duhovnicească, ca preoție sfântă, ca să aduceți jertfă duhovnicească, bine plăcută lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Pentru că scris este în Scriptură, zice Sfântul Apostol Pavel, iată, pun în Sion piatra din capul unghiului aleasă și de mare preț. Cel ce va crede în ea nu se va rușina. Pentru voi, deci, care credeți, piatra este cinstea, iar pentru cei care nu cred, piatra este pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta a ajuns să fie capul unghiului și piatra a devenit pentru ei de potignire și stâncă de zminteală de care se potignesc neîncetat. Deci, și mai zice, deși eu nu am omit, de ce lui vin? Deci zice despre piatră. Nu l-ați auzit pe Sfântul Apostol Pavel zicând despre pietre și despre piatră. Pentru că el nu se numea așa și nu era preocupat de asta. Petru se pare că a fost impresionat sau oricum a fost atent la ce nume a dat Hristos. Și uite că a vorbit despre asta. Un alt lucru asupra căreia mă bucur că insistă Petru. Ceea ce nu înțelesese el, faptul că Hristos s-a supus Tatălui și că s-a lăsat supus autorităților, că s-a lăsat prins de autoritățile religioase, de Sinedriu, că s-a lăsat dus la moarte, că s-a lăsat prins de autoritățile politice și administrative, de Pilat. Asta el a depășit, a văzut că a ieșit cu sabia, să dea, să taie, să nu putea înțelege chestia asta. Ei, până la urmă, a înțeles și zice, el zice tot în epistola asta întâi, zice, supuneți-vă, fraților, pentru Domnul oricărei rânduiri omenești. Auziți, ajunsese la chestia asta. El care se lupta cu ea pe acolo. Cum să te ajutăm? Să pune două săbii. Facem, trecem. Război, facem. Nu. Când era că o să fie vândut, zicea, eu șopti la Ioan, spunem cine, cu siguranță vrea să cuțiteze puțin. Dar zice, supuneți-vă fraților pentru Domnul oricare o rânduire omenești, fie împăratului ca înalt stăpânitor, fie dregătorilor ca unora ce sunt trimiși de el, pe pedepsirea făcătorilor de rele, spre lauda făcătorilor de bine. Și continuă, încă, și supuneți-vă, și supuneți-vă, lăsați, ca și cum ar spune, eu am învățat. Nu așa. Dacă Dumnezeu s-a supus, dacă Dumnezeu nu s-a împotrivit orânduirilor, dacă Dumnezeu n-a făcut revolte, păi noi ce ne băgăm? Asta ne arătă Dumnezeu altă cale. Și pur și simplu asta insistă pe lucrul ăsta. Un alt lucru pe care îl spune... Știți că Mântuitorul i-a spus, iar tu întărcându-te, întărește pe frații tăi. Știți? I-a zis, iată, Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Și vă spun vouă că noaptea aceasta toți mă veți părăsi. Și el, Doamne, eu, vezi poveste, mă duc, lup și în închisoare, peste tot. Și a zis, nu, Petre, noaptea asta mă vei lepăda de trei ori, dar tu întorcându-te, întărește pe frații tăi. Și Petru a înțeles că păcatele mari se iartă prin iubire față de aproapele. Adică e ca și cum i-ar spune Dumnezeu, nu, tu mă vei lepăda. Dar iertarea ta este să-i întărești pe frații tăi. Deci dacă tu ai milă față de ei și ai iubire față de ei, ți se iartă. Știți? Asta e de fapt taina cuvântului. Că îi spune el, Petre, noaptea aceasta de 3 ori te vei lepăda de mine. Dar tu întorcându-te întărește pe frații tăi. E ca și cum ar spune, dacă este o tămăduire a lepădării tale, este întărește pe frații tăi. Plus că Mântuitorul, că Petru se leapă de Mântuitorul în curtea lui Ana și spune de 3 ori, nu-l cunosc pe acesta, s-a blestemat pe sine, s-a jurat, nu știu. Și reprimirea sa în taina apostolatului este nu să facă nu știu câte mii de metanii, nu să stea în pustie și să aducă adorație lui Hristos, ci păstorește-o în mele, fă bine, paște mirușei mei, adică fii binevoitor cu oamenii, fă bine oamenilor, iubește-i pe oameni. Și așa te răscumpere de păcatele tale. Și Petru a înțeles asta. Și zice Petru așa în epistola sa întâi, capitolul 4, versetul 8, zice, dar mai presus de toate, țineți din răsputeri la dragostea dintre voi, pentru că dragostea acoperă mulțime de păcate, auziți? Deci el și-a dat seama că dacă și păcatele lui colosale le-a putut șterge prin faptul că a avut dragoste față de oamenii cu care a venit după aia în contact și i-a răbdat și i-a îngăduit și asta a fost taina prin care Dumnezeu l-a iertat. Nu știu ce relații personale, speciale cu Mântuitor. Și că i-a iertat pe toți ceilalți oameni și i-a iubit. Și asta era singura șansă de a fi iertat de Dumnezeu. Și să știți că asta e în toată lumea. Dacă aveți păcate, soluția nu este dușă. Nu asta. Iubește-i și înțelege pe ceilalți oameni, îngăduie, iartă-i, nu-i judeca și ți se iartă. Înțelegeți? Asta e calea. Și asta ne-o dă Pavel. Petru, iertați. Dacă am văzut că ați pus întrebări mai multe, dacă aveți întrebări cu glas tare, oh, ce multe sunt, da.
Da. Da.
Dacă
algoritmii răului de care zicea sunt deja în lucrare,
atâta timp, da, dar atâta timp cât ești în viață, în general aici, pe pământ, nu știu dincolo, eu aș avea încredere că dacă omul a avut o minimă pornire de a lupta împotriva acestor algoritmi, are șansă și dincolo prin rugăciune bisericii să scape. Dar trebuie să aibă o minimă luptă. Dacă el se supune cu totul acestor algoritmi, nu cred că sunt. Nu este, pentru că împotriva libertății lui nu face Dumnezeu nimic. Dar dacă omul începe să constate că acesta e un rău și începe o luptă, chiar nimica toată, dar încearcă ceva. Totul cumva este mântuire. Deci pe pământ este mântuire dacă încerci măcar ceva. Tu să încerci ceva, aberant de puțin, dar să încerci. Exact cum Mântuitorul părea absurd să hrănești 5.000 de oameni afară de copii și de femei cu 2 pâini, 2 pești și 5 pâini. Și Mântuitorul zice, da, voi faceți la măsura voastră. Cât aveți aici? Da, dați și o să... Deci tu trebuie să faci puținul ăla incredibil de puțin, că restul o va face Dumnezeu. Asta e ceea ce ne învață Mântuitorul. Atunci asta trebuie să facem, să nu ne lăsăm. Știți ca în bancul ăla, că vine un om cu un cal, slab, să-l vând în târg. Trebuia să-i țină pe picioare, de avea nu știu ce. Dinți nu mai avea, nimic, pielea bătucită pe toate părțile. Vai de capul lui și i-a dat ăla să mănânce ceva la care vrea să-l cumpere. Nu putea să mănânce, că n-avea din. I-a dat să care ceva, nu putea niciun cărucior de butelie să ducă. Și zice, mă, dar ce are calul ăsta, mă, dacă vrei să-l vinzi? Dom'le, are o, cum zice?
Voință.
Nu voință. Ceva așa că nu se lasă, dom'le, nu se lasă calul. Nu vezi că nu se lasă? Adică merită, dom'le, că nu se lasă. Are calul ăsta o îndârjire așa în el. Adică stătea pe picioare și nu cădea jos. Adică, dom'le, așa e și creștin. Deci tu să nu te lași, dom'le, lovit de mii de ori, te ridici în picioare să mai primești un pum. Nu contează. Tu să nu te lași. Dacă te prinde ca și pe calul ăsta moartea, sunt șanse. Asta este, de fapt. Asta e calea. Sâmbătă aceasta, 8 februarie, mergem în pelerinaj pe jos, la Mănăstirea Crucea Iancului, din Mărișel. Cei care vor să meargă mai mult pe jos, vor coborâ mai devreme din autocar, cei care vor un traseu mai scurt, vor coborâ abia la Crucea Iancului, de unde sunt 4 km până prin pădure, până la mănăstire. La întoarcere va fi tot alți 4 km, pentru cei care vor mai puțin, sau nu știu, toți, nu știu, aici. Traseul lung de 12 km, traseul scurt de 8 km. Costul 40 de lei. Și vorbiți cu Romina dacă care îmi dau aici. Sau aici. Cum să înțeleg că suntem răscumpărați cu sângele lui Hristos? Răscumpărați în sensul că nu în sensul că Dumnezeu avea nevoie de răscumpărare, ci în sensul că El își pune sufletul pentru noi și viața și sângele și cumva dar e mult de spus aici ca să înțelegem, nu știu cum să vorbesc eu acum, ca să înțelegem pe scurt un lucru așa de mare. El s-a pus în locul nostru, s-a dat gaj în locul nostru. Știți când se cere, când faci un împrumut mare, se zice, Dumnezeu, aduci un prieten să-l punem aici, gajul. Ei, noi eram vânduți sub păcat diavolului. Vânduți, vânduți. Nu aveam nicio șansă. După dreptate, noi trebuia să fim mai diavolului. Și Dumnezeu e drept. Ar trebui să ne lase Lui dacă era vorba așa, pentru că suntem vânduți cu vorbă, cu fapte, cu tot, cu tot. Și cu bunăvoie, cu semnături constante. Adică, și Dumnezeu cumva se duce în locul nostru și se pune El în locul nostru gaj, ca noi să fim lăsați liberi. Și când noi vom vrea să ne desprindem de nenea rău de care mergem așa, că zicem că eu vreau să stau cu El, nu știu. Dar El nu are putere să te țină lângă El dacă tu vrei să te desprinzi și să te întorci. Nu mai are puterea asupra ta. S-a dat Hristos în locul tău, înțelegeți? S-a pus El în locul tău, a dat El obrazul lui, a dat El sângele lui, a dat El tot în locul tău, ca tu să poți să zici dacă vreau mă întorc spre Dumnezeu, dacă vreau, în sensul ăsta trebuie privit, că suntem răscumpărați cu sângele Său. Părinte, v-aș ruga să spunem în Tatăl nostru pentru tatăl meu, care este în spital, a suferit un AVC grav, foarte greu cu bolile acestea, în sensul că produc paralizii și pareze și foarte dureroase și îl schimbă pe om, apoi schimbă psihicul, îi schimbă personalitatea, raznic. Să-l ajute Dumnezeu să iasă din asta. Poftim? Unii da, unii mai mult, alții mai puțin. Am cunoscut oameni care și 8 ani și nu și-au venit aproape deloc. Alții și-au revenit foarte bine. Depinde. Într-o altă dată ne-a spus să nu ne rugăm pentru alții că vom avea ispite. Iar azi ați sugerat că ar fi bine. Bine, dar când am sugerat că ar fi bine? Sau când am zis eu de... Adică să facem bine altora, nu neapărat rugăciune. Să facem bine altora, dar și rugăciune. Dar mai ales, vedeți că aici Apostolul, Sfântul Mântuitorul îi zice lui Petru, întoarce pe frații tăi. Și Petru aici spune, nu mai apuc eu unde să găsesc, și Petru spune că iubiți-vă între voi, fraților. Dați-vă întâietate unii altora. Adică între voi, în comunitate, între cei care sunteți în aceeași credință, care mergeți pe... Deci, în primul rând, față de aceștia să ai tu iubire și înțelegere și rugăciune. Și există două... Părintele Mihoc vorbea de două sau trei amplitudini ale iubirii. Iubirea față de apropiații tăi care sunt în aceeași credință, iubirea față de oamenii care sunt cât de cât apropiați, dar sunt păcătoși, trăiesc cu habar n-au, nu interesează, dar sunt oameni buni. Și iubirea față de dușmani. Sunt trei trepte. Noi, Mântuitorul aici vorbește despre și spune lui Petru, copilașii, mielușeii mei, oile mele, păstorește oile mele, paște mielușeii mei. Paște oile mele. Și zice, întoarce pe frații tăi, nu zice întoarce pe toți păgânii de nu știu unde, știți? Adică se referă la rugăciunea și la punerea sufletului pentru oamenii cu care ești acolo, în biserica lui Dumnezeu. Și despre ce treptele următoare, altă dată. Alea trepte mai înalte. Foarte mari, grele. Deci nu m-am chiar nu știu cum am zis contra mea. Da? Altceva. Am auzit recent despre evangheliile celorlalți apostoli, al lui Iacob, Toma, Iuda, ce sunt și de ce nu sunt cunoscute. Nu există aceste evanghelii. Sunt niște apocrife. Exact cum dacă ar fi o carte excepțională, ultimul răgnet, care ar domina lumea întreagă, s-ar face pe marginea ei tot felul de remixuri, cărți, paralele, s-ar vorbi despre personajul ăla, poate că și ăla, poate și ăla, despre viața lui, s-ar face seriale despre viețile lui și oamenii ar face tot felul de invenții pe lângă cartea aia. Așa s-a făcut pe lângă Evanghelie tot felul de în secolul 3, 4, 5, când ea s-a răspândit în toată lumea și era foarte cunoscută, s-au făcut tot felul de remixuri. Fiecare zicea, dar oare ce a fost cu Mântuitorul prin Arabia și prin Egipt și nu știu. Păi ia să scriem noi. Și s-au apucat să scrie. Poate că aveau și unele informații, dar rarisim. Care aveau informații serioase. Și cei mai mulți aduceau din ce își imaginau. Foarte multe, cum ia lui Toma, e absolut un amestec între anumite chestii care provin din religia zoroastristă persană. Sunt chestii care țin de filozofia greacă, luate din dialogul lui Platon. Deci sunt puse acolo. Și sunt chestii luate din... nu numai din filozofi, ci și... nu mai știu din ce, dar oricum ceva tot așa din vechile religii păgâne și egiptene și deci cine știe cât de cât, imediat își dă seama că s-au adăugit și că ce să stai mai cum. Și se văd unde sunt adăugite și cum. Și atunci, nu ai cum să... Acum oamenii s-o sătura, știți că ți se pare plictisitor, evangheliile sunt, cei patru evanghelii au fost trei, Luca și Matei, nu știu ce. A, Matei, Luca, Ioan, Marc, ți se pare plicticos, ceva nou, wow, ceva nou. Și se pare că numai așa mai răzbate ceva în inima ta. Și atunci ești tentat spre ceva nou. Dar ceva nou nu e. E o prostie. O prostie. Deci dacă vrei să-ți pierzi vremea cu prostii, insistă pe chestiile alea. Și Vechiul Testament are chestii de genul ăsta. Adică are cartea lui Enoch, cartea nu știu. Mare, sunt obsedați. Wow, cartea lui Enoch. Păi citește-o în Isaia, că e nemaipomenit. Citește Tora. Citește cele cinci primele cărți ale... minune ce s-au descoperit despre Tora. Cum? Doamne, cât ne-am putea vorbi. Și cum e textul celor primelor cinci cărți din Scriptură și câte lucruri sunt ascunse acolo. Și nu interesează. Nu știu ce. Wow, poate ceva deosebit. Și ideile astea că au venit unii, că au scos, că au băgat, că au pus, că a venit papa, că a rezolvat bietul papa. Păi și etiopienii aia care de la anul 300-400 singuri acolo au aceeași evanghelie, aceeași Vechi Testament. E acum, a venit papa și l-a luat din toate evangheliile și... cum nu? Nestorienii care au ajuns în nordul Indiei și în India și în sudul Indiei, unii dintre ei. Și tomiții care sunt acolo în sudul Indiei. Au aceleași evanghelie. Băi și pe aia i-au găsit papa, nici nu se ajusese în India. Și el era pe acolo și le fura din... evanghelii și nu mi se pare prostie. Adică, dacă ești om normal, te gândești puțin și noi. Ăștia niște prostii. Dar oamenii sunt totdeauna impresionați. Erau chestii multe acolo și s-au scos. Nu erau, ăstea sunt. Îmi observ păcatele cât de cât, dar nu și defectele. Păi sunt cam același lucru. Sau de obicei, defectele sunt, da, nu știu. Defectele pot să fie și un început pentru virtuți, dar ele de obicei sunt începuturi pentru păcate. Adică sunt, seamănă foarte mult. Dar se poate întâmpla ca defectele cu care te naști să-ți devină chiar virtuți. Dar despre asta altă dată. Care este diferența între păcat și defect și cum le putem vedea pe acestea? Păi, defectii să zicem să ai buză de iepure... Și să nu poți să formulezi bine și să nu... să vorbim nu știu cum. Și asta e un defect. N-ai ce face. Așa te-ai născut. Na. Cum zicea și Moise, Doamne, sunt bâlbâit. Ce se face că sunt bâlbâit? Și încerca să zic că eu nu pot să fiu profet, eu nu pot să mă duc să predic în fața oamenilor, că eu sunt bâlbâit. Și da, acest defect l-a făcut să stea împotriva lui Dumnezeu un cuvânt. Deci a produs un păcat. El trebuia să zică, Doamne, cum zici Tu? Dacă zice Dumnezeu, păi stau eu să negociez, că nu. Știți că Sfântul Vasile cel Mare, când își alegea, când n-avea timp să aleagă preoții și așa, îi testa, îi făcea un test, dar nu făcea test de ascultare, cum facem noi. Și, de exemplu, a fost într-o parohie și a zis, preotul acolo sunt bătrân și am aici un diacon care aș vrea să fie el preot, pentru că eu omor mâine pe mine să fie el. Și a zis, n-am timp să-l cunosc, n-am timp să nu știu ce. El venea, era în trecere pe acolo și a zis, ce facem? Că numai liturghia am timp să o facem. Și atunci Sfântul Vasile cel Mare a intrat în altar, diaconul a venit să-i toarne, știți cum, ați văzut că este aici, diaconul și-i toarnă pe mâini episcopului și el a zis, no, ține tu și-i storni eu. În fața lumii acolo, vă dați seama ce? Păi, dar orice om, nu, vai, n-ar presimția cu altru. Și ăsta nu a zis nimic. Și a zis, e vrednic. Ascultă, domnule. Ascultă. N-a zis nimic. Perfect. Faceți-l preot. Adică, Dacă ăla dintr-o smerenie, nu, gata, nu-i bun de preot. Înțelegeți? Așa și defectul poate să te facă să faci anumite păcate. Cum putea să l-am făcut pe Moise cumva, care a zis, nu, eu nu pot. Și să vină fratele lui. Dar despre asta vorbim și altă dată, pentru că e mult de spus. Cum să, dar poate să devină și o virtute sau o putere. Pentru că tu ești bolnav, ai tot felul de neputințe, ai tot felul de slăbiciune, ai defecte de, nu știu, ai ticul. Nu știu cum faci. Faci cumva. De exemplu, Nicolae Berdiaev aproape nu putea vorbi fără să scoată limba. Era școli mari din apus. Și scotea limba, stătea cu ea și a scoat, s-a fără n-o acum. Și se gândea. Dom'le, dar se zmerea și zicea, iubiții mei, nu pot altfel, nu. Asta este, omorâți-mă, bați-mă, atâta pot. Scotea limba. Dar nu așa, drept în față, ci cumva prevenită așa în jos. Și stătea cu ea așa. Dom'le, se zmerea, tot zicea ăla cu limba scoasă. Și, asta este. Asta sunt, atâta sunt, atâta pot. Și dom'le, era mare, știți, pentru că se zmerea. Deci poate să devină și o virtute dacă s-o recunoști și asta este. Dacă cine știe ce filozofii profunde, cum fac aia cu urinoterapia, ce filozofie adâncă. Așa putea să zic asta cu limba scoasă, iubiții mei, este primirea Harului necetat. Și să facă din ea o nebunie și o prostie și o minciună, nu?
Da.
Și uite că nu a făcut. Cum să ne rugăm pentru ceilalți? Dumnezeu știe mai bine că noi, de ce au ei nevoie? Da, așa e. Da, dar nu ne va judeca niciodată dacă omul acela e bolnav, dacă ce un necăjit și noi zicem, te rog, ajută-l, dar după fie după voia ta, nu după voia mea. Să nu suiți să zici la sfârșit asta. Arhiva de la Vatican nu este disponibilă publicului precum și biblioteca. Știți ce se ascunde acolo? Asta e cu scenarita, cu chestii. Ce să se ascundă? În afară de câteva chestii pe care, într-adevăr, Vaticanul n-a vrut să le deschidă, cum sunt vedenile de la din Portugalia, de la Fatima, și care spuneau despre căderea Rusiei și despre întoarcerea Rusiei din căderea bolșevică și multe alte lucruri și care puteau să producă tot felul de tulburări în lume, dar nu pentru că noi le ținem ascunți aici. Nu. Pentru că nu știi dacă e adevărat. Și lasez niște chestii de astea așa nebunești, nici nu știi dacă e de la Dumnezeu sau nu. Și pe aceea lumea merge direct. Păi dacă zice Vaticanul, nu? Și atunci nu le-au lansat. Și când se împlineau, spuneau, da, Dumnezeu, uite, asta s-a adeverit. Și știm câteva chestii ce se spun. Sunt altele care nu se spun. Sunt, dar asta nu pentru că e așa o șmecherie acolo, toți ascund. Și... Deci și voi ziceți că știți ce se ascunde acolo? Sau ce informații dețin și susține acele cărți? Nu, ce se ascunde? Sunt și câteva cărți românești, câteva molispelnici românești, câteva cărți scrise de dormitorii români, evanghelii, tetraevangheliare. Sunt niște chestii serioase. Când Dumnezeu pregătește o moarte grea sfinților, nu se teme că aceea s-ar putea răzvrăti sau lepăda, totuși nu e prea mult ce li se dă de îndurat. Nu știu, dar eu cred că Petru își dorea asta. Eu cred că Petru, despre care se spune că plângea, a plâns neîncetat și că i s-a făcut șanțuri pe obraj de la ta plâns după ce s-a lepădat de Hristos, nu cred că s-a revoltat și nu știu ce să zic. Plus că Mântuitorul a atenționat. Se menționează în Evanghelie de frații lui Iisus la ce se referă. E clar, sunt copiii lui Iacob, lui Iosif. Dar acum putem vorbi mai mult. Sunt tot felul de variante. Oricum nu sunt frații lui Hristos la propriu, adică nu sunt din Maica Domnului. Și despre asta putem vorbi 1000 de ani, dar nu. N-avem timp acum. Dacă seara am gândul de a nu veni a doua zi la liturghie, dar dimineața se spulbere acest gând, ar putea fi vorba de acel har ajutător. Nu știu ce să zic aici. Nu putem cobori la nivelul ăsta așa de... Nici chiar așa, la toate nimicurile noastre, să zicem că e un har ajutător și... Nu, n-aș coborâ harul la nivelul ăsta atât de mic. Harul e totuși ceva mai mult și mai substanțial și mai în adânc cu ființe noastre decât o chestie de genul ăsta. Da. Și... Părinte, ne-ai explicat, vă rog, de ce există o percepție că lumea catolică are o cinste mai mare față de Sfântul Apostol Petru? Păi, dar are! Păi, a fost episcop acolo, a fost episcopul Romei. Cum să nu aibă? Adică, cum adică există o percepție? Există o percepție exact cum insula, să zicem, Patmos și Efesul și Asia Mică a avut o evlavie enormă față de Sfântul Ioan Evanghelistul. Asia Mică toată a avut o evlavie imensă. Acum noi nu mai știm pentru că s-a descreștinat zona aceea. Dar nu vă dați seama ce credința a fost acolo. Unde e mormântul Sfântului Apostol Ioan Evanghelistul și era chiar în zona unde ar fi trebuit să fie altarul. Dacă mergeți acolo, s-au redescoperit toate cele ruine, e cât biserica, e cât San Pietro de la Roma. Imensă! Imensă! O imensitate! Deci cum se poate așa ceva? Cum s-a putut construi aici așa ceva? Deci avea o evlavie imensă față Sfântul Ioan Evanghelistul. Păi, pentru că acolo a trăit Sfântul Ioan Evanghelistul, în zona aceea, pentru că acolo a murit. Și firesc. Pentru transfuziile de sânge nu se aplică aceeași lege? Care? Păi ce? Nu se aplică aceeași. Nu. Așa cum Hristos ne dă sângele lui să mâncăm și așa putem și noi pentru viața și ne dă pentru viața noastră, pentru alții să dăm pentru viața lor. Și nu mâncăm sânge de om. Una e să mâncăm sânge și alta e să-l primești prin transfuzie. Da, alta este. Dacă îl faci așa în fărfurie și prăjești, nu. Dacă în liturghie se spune că nu ne-ai poruncit să ne împărtășim, asta înseamnă că trebuie să ajungem, se spune că ne-ai poruncit să ne împărtășim, asta înseamnă că trebuie să ajungem la conștiința faptului că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Da, da, putem face ceva fără Dumnezeu? Bine, noi se pare că putem, dar și acel mic, acea putință este că ne-a îngăduit Dumnezeu. Cum adică să umblăm ca niște pietre vii, adică cu toată greutatea să încercăm să fim vii în credință? Nu. Nu neapărat. Când el zice pietre vii, el zice că suntem ca o construcție, să fim vii în construcția aceasta a unei clădiri sufletești duhovnicești, ca a unei biserici, în care suntem pietre vii în biserica aceea. Adică nu niște pietroaie butucănoase. Intră noi la țară, în timpul rugăciunii, unii se roagă din cărți de rugăciune. Ce e voie și nu e voie în timpul liturghiei? Nu prea e bine să în timpul liturghiei să stai cu cărțile sau cu telefonul. Dar acum oamenii nu mai se roagă din cărți, se roagă de pe telefon. Și nu prea e bine în timpul liturghiei. În timpul liturghiei stai de liturghie. În timpul liturghiei nu faci altceva. Adică e bine să stai de liturghie. Cel mult, dacă nu te poți concentra, poți să zici rugăciunea inimii, dar nu chiar în timpul transformării darurilor sau nu știu ce, sau Tatăl nostru sau crezul sau. Sunt câteva momente în care trebuie să fii atent. Și iar dacă rest, în timpul ectenilor, în timpul nu știu căror cântări lungi, la noi, slavă Dumnezeu, nu sunt așa cântări lungi, dar sunt în alte cântări lungi. De exemplu, se cântă, sunt corupți saltice care cântă și câte o jumătate de oră în vicul. Ce să faci atunci? Zici rugăciunea inimii, nu? Ce să faci altceva? Nu poți zici, și ăla e 5 minute, noi, ce să te gândești la noi? Noi. Dar trece, te saturi, te obosește, nu știu ce. Cari. Și te obosești, nu, nu ai ce să mai faci acolo. Atunci rugăciunea inimii. Și te rogi tu, pentru toate rudele tale și începi să zici. Zic 10 pentru Badea Vasile. Doamne Iisus Hristos, Sfinte, miluiește pe Badea Vasile și pe mine rugător. Zic 10 pentru tată, zic 10 pentru mamă, zic 10 pentru... Și zici acolo și numai te trezești că ești la crez. Și te oprești și ești atent. Și iar, așa. Și părinții din Filocalia 7, Filocalia românească, nu sunt contra să se zică în timpul liturghiei chiar și rugăciunea inimii, dar cu atenție la momentele importante. Acestea, să zicem, cu bine seara. Facilitatea noastră, Tatăl nostru care ești în ceruri, ființează-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericitor și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe mării.
Doamne, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte.
Pentru rășinele Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să o ajute să o ajute.